Nën tjanar, vetëm për pak kohë. Perëndia i çdo hiri, që ju thiri për lavdin e ti të amshuar për mes Krishtit Jezus, pasi të vuani për pak kohë, do t'ju përsos, do t'ju forcoj, do t'ju mbështes dhe do t'ju vendos mbi themele të forta. E Pare Pietrit 5:10, versioni së bashku. Ndonjëherë, në mes të mundimeve dhe streseve të zakonshme të jetës së përditshme, ne mund të thrasim. Edhe sa kohë, Zot, nuk mund të shoh dot për te i dhimbjes së sotme. Çfarë do të sjellë nesërmja? A do të jesh me mua edhe në atë mundim? Kjo pyetje është jashtëzakonisht urgjente, për shkak se Jezusi tha: "Ai që do të durojë deri në fund, do të shpëtohet." Marku 13:13. Dridhem nga mendimi që mund të jemi mes atyre që tërhiqen prapa për humbje. Hebrejve 10:39. Nuk po luajm lojra. Vuajtja është një kërcënim i tmerrshëm ndaj besimit në hirin e ardhshëm të Perëndisë. Prandaj, është e mrekullueshme të dëgjojmë premtimin e Pietrit për të krishterët e munduar dhe të lodhur. Perëndia i çdo hiri, që ju thiri për lavdin e ti të amshuar për mes Krishtit Jezus, pasi të vuani për pak kohë, do t'ju përsos, do t'ju forcoj, do t'ju mbështes dhe do t'ju vendos mbi themele të forta. E Pare Pietrit 5:10, versioni së bashku. Siguria që ai nuk do të vonoj për te asaj që ne mund të durojmë, që ai ka për t'i hequr tej dobësit për të cilat rënkojnë, dhe që do të themeloj për jetë atë që është lëkundur për kaq gjatë, ajo siguri vjen prej Perëndisë së çdo hiri. Perëndia nuk është perëndia i disa dhuratave të hirit, si hiri i mëparshëm. Ai është perëndia i çdo hiri, ku përfshihen rezervat e pafundme dhe të pashtershme të hirit të ardhshëm, të nevojshme për ne që të durojmë deri në fund. Besimi në atë hir të ardhshëm, i forcuar nga kujtimi i hirit të mëparshëm, është çelësi i durimit në shtegun e ngushtë dhe të vështirë, shteg që të çon në jetë.